Bana bugün xullas Andijan voqealariga mana 10 yil to'ldi. 10 yil mobaynida O'zbekiston hukumati yoki dunyo jamoatchiligi biron bir keskin o'zbek xalqini hayotiga va yaxshi tarafga bir burilish bo'lmadi. O'sha qatag'onlar davom etyapti. O'sha Andijonda qatlom qilingan xalqdan biron bir narsaga erishilmadi xullas. Undan tashqari umuman Andijon voqealari endi 13 yil bo'ldi. Buni endi 10 yil ichida, mana 13 may kuni bugun, 10 yil ichida hech bir narsaga erisha olmadik.
Erisha olmadik
Komissiya
deganda nimani nazarda tutyapsiz? Mana
endi
masalan,
o'sha
10 yil oldin hukumat, umuman Rossiya hukumatini o'sha Andijon voqealariga munosabatidan boshlasak, 10 yil oldin qanaqa edi, hozir qanaqa?
10 yil oldin qanaqa endi O'zbekiston ahvoli, o'zbek xalqini ahvoli hech qanaqa yaxshi tarafga o'zgargani yo'q. Na huquqiy, na ijtimoiy, na iqtisodiy. Agar faqat o'shanga qaratadigan bo'lsak, o'sha territoriyaga, o'sha O'zbekistonga. Lekin 10 yil oldin O'zbekistonda, Andijonda xalq qatlom etildi, o'ldirildi, otildi. Karimovni buyrug'i bilan otilgan xalq, dunyo jamoatchiligi o'sha g'arb mamlakatlari, Rossiya davlati biron bir jiddiy bir qadam qo'ymadi. Chunki bu o'sha jinoyatni, o'sha ya'ni islomga o'zini munosabatini shu yerdan bilsa bo'ladi. Dunyo jamoatchiligi qanchalik o'sha Karimovga ishondi. Chunki Karimov dunyo jamoatchiligini aldab bildi. Ya'ni o'sha Andijonda tuhmat qilib o'sha xalqqa, o'sha xalqni nomini yeb, o'sha xalqqa rahbarlik qilib, o'sha xalqni og'zidan gapirayotgan O'zbekiston hukumati dunyo jamoatchiligini aldadi. Faqat O'zbekistonni aldagani yo'q. Mana birinchi butun o'sha Andijonda ko'tarilgan xalq noroziligini, buni vahobiylar yig'ildi yoki Hizbut Tahrir yig'ildi yoki yana bir akramiylar yig'ildi deb butun butun dunyoga shunaqa bir tus bergandan keyin, shunaqa bir rang bergandan keyin voqeani aynan xalqni maqsadi nima edi, xalqni chiqishidan ma'no, bu chiqishini ma'nosi nima edi, xalq nimani xohlardi asli, O'zbekiston hukumati yaxshi bilardi buni. Lekin boshqacha qilib berganda dunyo jamoatchiligi shu Karimov bergan mahsulotni chaynab yuribdi, shu mahsulotni yutdi, qabul qildi. Xalqni ichida hech hamma, butun o'zbek xalqi biladi Andijonda to'kilgan qonga hech kim javob bermadi.
Mana hozir mana 10 yil o'tibdi. 10 yil bu juda katta, buni o'ylab qarasangiz juda katta muddat. Lekin mana shu 10 yil ichida siz boshqarayotgan qochqinlarga, siyosiy qochqinlarga, diniy qochqinlarga yordam beruvchi tashkilot, yani bevosita shu qochqinlar masalasi bilan shug'ullanganligi uchun man shunga e'tiborni qaratmoqchiman. Hozirgi kunda Rossiyada qochqinlar masalasi qanaqa?
Bugun o'sha Birlashgan Millatlar tashkiloti ham Rossiyadagi yo boshqadagi umuman qochqinlar masalasini, holatini, ularni muammolarini 10-chi darajali qilib qo'ydi. Hech kim ham yo'q, juda ko'p qochqinlar. Mana agar u ko'pligini aytamiz, misol uchun o'g'irlab ketilayotgan bugungi kunda Rossiya ekstraditsiya qilayotgan yoki o'g'irlab ketilayotgan, bularni sonlarini sanab chiqsangiz, holatlarini o'rganib chiqsangiz bilasizmi, hammasi O'zbekiston hukumatidan dod tepgan, birontasi bular bir miltiq olib Karimovni otaman deb yurgan bolalar emas, o'zini o'sha oilasini o'sha aka ukalarini g'ami bilan, o'sha endi dinni g'ami bilan hamma yuradi. Endi dinini g'amisiz yurgan odamni man ko'rmadim, juda bu juda oz ko'raman. Endi o'sha ko'proq o'sha Andijondan qochib ketganlar juda ko'p. Hozirgacha biron bir statusi yo'q ularni, bechoralarni. O'zi Rossiya ma'nan ham huquqiy, qonunan Rossiya majbur bularni himoya qilishga, lekin Rossiya tutib beradi. Agar ikkita milliy xavfsizlik xodimi kelib bergan o'g'irlik bilan shug'ullansa, odam o'g'irligi bilan Rossiya bunga ko'z yumadi.
Nimada, nima uchun, nima uchun Rossiya maxfiy xizmatlari bunda manfaatdor tutib berishdan?
Yo'q, Imonjon, o'sha narsani yana bir marta qaytaraman. O'zbekiston hukumati bergan mahsulotni Rossiya ham, g'arb davlatlari ham yutdi. Andijonga bo'lgan voqea bu juda ključевой, eng markaz savollarni, muammolarni markazi o'sha yerda. O'sha yerda juda ham O'zbekiston hukumati qattiq tayyorgarlik ko'rgan. Dunyo jamoatchiligini ishontirishga aldab har xil yo'llar bilan, har xil nayranglar bilan aldab bo'lsa ham xalqni, dunyo jamoatchiligini chalg'itdi. Ana chalg'itishlarining sabablari Rossiya bemalol va deydi bu o'zbeklarni nima shu deydi, mana shunday qaraydi. Men o'zim bilamanki, endi bir nechta tashkilotlarga, sudlarga, prokuraturalarga borib butun ko'rib yuribman odamlarni, hatto munosabatini. Eng yuqori organ sudda, sudlar shunaqa hukm chiqargandan keyin berib yuborsin. Umuman bir bechora o'zbek chiqib gapira olmaydi, yo arz qilib o'zini holatini ayta olmaydi. Bu Rossiya hukumati o'ylamasdan ish qilyapti. Bular o'ylamasdan qilayotgani sabablari mana o'g'irliklar. Mana kecha kunduz 12 may kuni Abdulla Rabiyev Peterburgdan 20 o'g'irlab ketildi. U 2011 yilda kelgan bechora bu. Hozirgacha bir aniq bir statistika yo'q, lekin Rossiya hukumati bermaganini ham bermasa, bermaymiz deb hukm chiqarsa, значит, buni o'g'irlab ketish mumkin degan O'zbekiston tushunchasi bor. O'zbekistonning maxfiy xizmati xodimlari bemalol o'g'irlab ketadi. Mana Rustamov Akram Buxorolik aprel oyini oxirida o'g'irlab ketildi. Mana Rahimov Zayniddin kecha kunduz o'g'irlab ketdi Qashqadaryoga. Hozir bilmayman uni ahvoli nima. Maxsus mashg'ulangan Radio Ozodlik buni bu muammoni ko'tarib chiqqan edi. Men o'sha Omskga borganimga sizlar ancha yaxshi shuni bergansizlar. O'sha G'aniyev Javlid Termizga olib borib izolyatorga o'ldirildi. Tergov davomida o'ldirildi. Bularni hammasini bu salab chiqsangiz, bu 100-200 300 salab hali bizga yetib kelayotgan bu ism shariflar hali biz bilmaymiz qancha odamlarni bular yana nimalar qilgan. Andijon qatag'onlari davom etyapti. U Andijondan oldin qatag'on bo'ldi xalq. Andijonga haligi o'rischa qilib aytadigan bo'lsa, Kurupli masshtabni qatag'on qilindi. Andijondan keyin mana yana uni bu davom etib kelyapti. Endi shundan bilsak bo'ladi.
Ular endi O'zbekiston hukumati qatag'onlarni ichkarida emas, o'sha qatag'onlarni tashqariga chiqardi.
Endi bu virusni borku Karimov haqiqatan bu virus bor. Bu virusdan qutulmasa biron bir hozir o'zbek xalqi hozir albatta o'zbek xalqi hozir qiynalib, xo'rlanib, o'zbek xalqi hozir majbur huquqlari paymol qilinib yuribdi. Lekin bu virus borku Karimovning virusi. Bu boshqalarga o'tyapti, mana Rossiyaga kelyapti. Rossiya xalqi endi qochishni boshlayapti bu yerdan. Umuman holatni inson huquqlari masalasi bir jarlikka qulayotgan holatga kelyapti. Rossiyada va o'sha Rossiya atroflarida eski Sovet davlatlarini birligi mamlakatlar ya. O'sha O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston aholini ko'rib turibmizki, Qozog'istonda hamma hozir faqat musulmonni tutib qamash bilan ovora. Bu bir bunoqa qilib davlat qurib bo'lmaydi. Bunoqa qilib xalqlarni do'stlashtirib bo'lmaydi. Bunoqa qilib spekulyatsiya deydi buni. Bunoqa spekulyatsiya biron ishi qolmadi. Xalqni iqtisodiy endi o'zini o'g'irliklarini, o'zini nohaqliklarini bir xaspo'shlash uchun shu bechora musulmonlarni u regionga qurbon qiladi. Bu regionga terrorist deydi. U regionga qamoqqa olib borib tiqib qo'yadi. Butun bu oilalar, yosh bolalar, ota-onalar ko'z yoshi. Mana biz miting qilmadik, bilasizmi? Hozir ham chiqsak bo'ladi, lekin chiqmadik. Chunki shu odamlarimiz, bor odamlarimizni ham bular o'g'irlab ketadi deb. O'zbekiston biz chiqmadik mitingga, qo'rqishimizdan emas. Biz taktik ma'noda bugun chiqmadik-ku, chiqmaymiz ham.
Aynan shu masalada savol bermoqchi edim. Dunyoning ko'plab davlatlarida anjom voqealarga bag'ishlab turli piketlar uyushtirildi. Aynan bu piketlar Moskvaning, Rossiyaning biror joyida o'tkazilgani to'g'risida men eshitganim yo'q. Hatto O'zbekistonda bo'ldi, qayerda. Lekin Rossiyada bo'lmadi. Buni nima bilan izohlash mumkin?
Umidjon, rahmat sizga. Biz 2005 yildan beri miting qilib, dunyo jamoatchiligida umidvor bo'lib, har 5 yil, 6 yil, 7 yil, pastda 8 yil miting qilib yurdik. Butun idoralarga javob berdik. Biz endi bu qichqiryapti, qichqiraversinlar deb shuni biz shunaqa deb tushundik. Bu dunyo jamoatchiligi na bir Rossiyasi, na bir g'arb davlatlari birontasi bugungi qonxo'r O'zbekiston hukumatiga nomiga bir Karimovga ko'p proporsional ni proporsional strelba deb qo'ydilar. Tamom. Hech kim javob bergani yo'q javob. shuning uchun biz siyosiy mustahkam pozitsiyamiz bor, o'shani biz rivojlantirib boraveramiz. Biz biron bir insonni o'zimizni siyosiy maqsadlar uchun qurbon ham qilmaymiz. Hammasi bir qonun ramkasida bo'ladi. Xudo xolisi bu kunlarni o'zbek xalqi ko'radi, yaqinda ko'radi. Albatta, bir og'irlik, bir mushkil holat boshimizga keldi, lekin biz Xudodan umidimiz bor. Bir mushkullikdan keyin yaxshilik keladi deganlar, payg'ambarimiz shunday deganlar. Bir boshlaringa musibat kelsa dedilar, musibatdan keyin bir yaxshilikni kutinglar. O'zbek xalqini hozirgacha boshiga musibatni yaratib yurganlar, bu doim musibatda yashamaydi bu xalq. Bu xalq ozod bo'ladi, bu xalq endi musibatdan keyin yangilik, yorug'lik keladi, bu xalqni ko'kragiga shamol keladi. Jon xalqimiz, aziz xalqimiz baribir ozodlikni ko'radi yaqinda.